Зәбур 46-нчы бүлек. Җырчылар җитәкчесенә. Карах угылларының мәдхиясе. Әй халыклар, кул чабыгыз. Шат авазлар белән Аллаһыны данлагыз. Чөнки Раббы Аллаһы Тәгаләбез дәхшәтледер. Бөтен җир йөзенең патшасыдыр. Ул безгә халыкларны буйсындырды. Аяк астыбызга кавымнарны шүктерде. Сөйеклесе Якупның мактанышы булган мирас җире бүләк итте безгә. Сөйнешле авазлар, бұрғы тавышлары астында Раббы Алла бейікке ашты. Жырлағыз, Аллахыға мәтхиялар жырлағыз, патшабызға мәтхиялар жырлағыз. Аллахы бүтін жер езінің патшасыдыр. Гүзел жырлар жырлағыз аңа. Аллахы өзінің изге тәхетіндә отыра. Шуннан тұрып, халықларға патшалық ете. Шит қауым илбашлары, Ибрахим Аллаһының халқы белән бергә тупланыр. Чөнки Аллаһыны кыдыр җир йөзенең барча калканнары. Аллаһы бар нәрсәдән өстендер.